përshëndetjen nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. Në Prizren, mbi 1000 persona aftësohen çdo vit për tregun e punës, por ata synojnë tregun evropian. Marveshja për emrin me Greqinë nis sfidën e dytë në Maqedoni, atë të miratimit të amendamenteve kushtetuese. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në qytetin e Prizrenit, mbi 1000 persona aftësohen çdo vit në një qendër trajnuese për të kryer punë të ndryshme. Punëkërkuesit që duan trajnime janë nga mosha 18 deri në 35 vjeç. Pothuajse të gjithë ata që trajnohen e kanë një qëllim, të gjejnë punë në vendet perëndimore. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Armenda Avrami, 29 vjeç, po ndjek trajnimin për elektronikë industriale në qendrën e aftësimit profesional në Prizren. Ai po synon që pas këtij trajnimi të gjej punë në Gjermani.
Qëllimi jam për ardhjen këtu ka qenë për me fitu një aftësim profesional, pra në profesionin e instalimeve elektrike. Mendoj që është i kërkuar shumë në tregun evropian. Pra këtu kam fitu pikë pari vetë besim, provoj praktik pune, kam fitu ato që kam deshte, kam fitu këtu. Po, pra me këtë diplomim, certifikim që e marrë këtu, kam synim për medalë jashtë vend, në Gjermani. Mendoj se mui me gjithë punë. Pikëspari normal është pagesa më e mirë, pastaj cilësia jetës është shumë më e mirë, siguria familjare e fëmijëve, për ato kam mendu për jashtë.
Janë edhe qindra e mira qytetarë tjerë të cilët po aftësohen në profesione të ndryshme, të cilat po ofrohen nga Agjencia e Punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Këto qendra ofrojnë aftësime profesionale në 37 profesione të ndryshme. Profesionet në të cilat punëkërkuesit aftësohen në 8 qendra që janë të shtrira në tërë Kosovën, janë hidroalik, elektronik industriale, elektromekanik të pajisjeve shtëpiake, saldues, floktari, rrobaqepsi, profesionet të ndryshme në sektorin e ndërtimtaris, pastaj në sektorin e gastronomisë e shumë të tjera. Vetëm në qendrën e aftësimit profesional në Prizren, e cila funksionon që nga viti 2000, sipas të dhënave zyrtare, brenda një viti rreth 1000 punëkërkues vijojnë trajnimet për profesione të caktuara. Sinan Gashi, udhëheqësi i qendrës për aftësim profesional në Prizren, thot për Radio Evropa e Lirë se profesionet që ofron qendra janë në përputhje me tregun e punës në Kosovë dhe më gjerë.
Mundësit tona që i ofrojmë këtë qendër janë dikun 15 profesione, kurse mundësi për qytetarët tanë, për gjithë njerëz që janë të regjistruar si punëkërkues dhe pa zyrat e punësimit. Po përpiqem së bashku me politikat e ministrisë, së bashku me agjencionin, gjithëherë me nivelet e larta që mbarësisht ka kërkon tregu i punës, ato kurset i hapëm shpejt me qëllim që t'i ofrojmë qytetarëve këto mundësi.
Numri të aftësuarve në profesione të ndryshme në këto qendra shton gashi ka shënuar rritje nga viti në vit dhe se shumica e tyre janë punësuar në tregun e punës në Kosovë dhe në atë evropian.
Po një numër i madh që kanë gjetë punë në mënyrë legale në botën e jashtme në tregun evropian, por një pjesë e tyre pastaj edhe janë vetë punësuar në Kosovë. Po, është e vërtetë që kemi një rritje e qytetarëve tonë, njerëzve që i kryjnë trajnime këtu te na që shkojnë dhe gjojnë punë edhe në tregun evropian. Dhe kisha thonë që ndër profesionet që janë më të kërkuane dhe që po gjojnë punë jashtë, kisha numëru saldimin, pastaj kemi elektronikën industriale, pastaj kemi fortari, sidomos në Kroaci, në Hungari, kujtoj, por edhe gjitha profesionet tjera, mbarësisht se çysh po depërtojnë tregun evropian.
Punësimin në vendet evropiane e synon edhe Shimsi Ebiri, e cila po ndjek trajnimet në profesionin e floktarisë.
Unë jam këtu duke u përgatit për një aftësim profesional, për me vazhdu këtu, kur të mbjen koha me shku edhe jashtë edhe me udhëheq këtë profesion në Gjermani.
Profesorët në këto qendra të aftësimit profesional të cilët udhëheqin këto trajnime thonë se të rinjët po përgatiten mirë për tregun e punës. Nezir Lubov, si është trajneri i elektronikës industriale.
Personat të cilët vijnë këtu arrin të marrin bazat e profesionit që ata dëshirojnë. Këta persona përgatiten për tregun evropian në instalime elektrike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prizreni, Luljeta Krasniqi.
Nga viti ardhshëm pritet që pensionistët në Kosovë të marrin nga 15 deri në 34 euro më shumë në muaj, pasi qeveria ka premtuar rritje të pensioneve. Disa pensionistë megjithatë nuk besojnë se kjo do të realizohet. Kronikën e Adi Ahmetit.
Shaib Kalaja rreth të 70-tave është njëri nga pensionistët i cili shpreh skeptik rreth paralajmërimit të institucioneve të Kosovës për rritjet e pensioneve. Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, ku këta të fundit kalojnë shumicën e kohës duke luajtur shah, domino apo duke lexuar shtypin ditor, Shaib i thosë rritja pensioneve është domosdoshme për një jetë e dinitetshme. Kaleja, i cili për 25 vite ka punuar në sistemin e arsimit, shprehet se pensioni duhet të jetë mbi 250 euro.
Nëse është shumë i vërtetë, shumë i mirë, kështë në ditë me këzemë, se pensioni shumë i datë. Unë e marë 172. E gjitha pension, nëse është nërë 250 euro, aty aja është shumë i moshë.
Edhe Regjepi është mbi të 70-tat dhe ka punuar për 20 vite në njëre nga ndërmarjet publike në Prishtinë. Ai nuk ka plotësuar kriteret për pension kontribut paguës edhe në muaj merë vetëm 75 euro në muaj. Regjepi rrëfen se jeta një pensionisti në Kosovë shumë e vështirë. Ai thotë se pensioni nuk i mjafton as për gjërat elementare, por tregon se për të kujdeset djali i cili punon jashtë Kosovës.
Vëllai, teti marrën të ishti në gjep, nuk bëzon pesë. Për të kënë djali për Gjermone, shumë dhe kungli, shumë dhe. Kosovë, shto, për pendjat Kosovës, kishën dhe kungli.
Qeveria Kosovës gjatë kësa jave ka paralajmëruar se me bugjetin e vitit e ardhshëm mund të rriten pensionet prej 15 deri në 20% nga pensioni bazë, që i bie se pensionet e pleqëris, ata që marrin nga 75 euro aktualisht, me bugjetin e ri do marrin 90 euro, kurse pensionistet kontribut paguesin nga 230 euro, vitin tjetër do marrin 34 euro më shumë në muaj. Përfaqësues të pensionistëve në Kosovë e vlerësojnë të konsiderueshme këtë rritje duke shtuar se një veprim i tillë ka qenë i nevojshëm. Rritja shumës e pensionistëve kësaj kategorie ju është konfirmuar gjatë një takimi që kanë pasur me ministrin e financave Bedri Hamza dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, tregon Hasan Berisha, sekretar në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Për pensionet socialit atyre të moshuarve, që të kanë pas pensionin 75 euro, do të rritet 20%. Nërsa për pensionet kontribut paguse, linearisht do të rritet 15%. Pensionet kontribut paguse ka qenë ma e ulta 158 euro, ma e larta ka qenë 230 euro. Tash janë 4 kategori, të gjitha rritin linearisht për 15%.
Ndryshe numri i përgjithshëm i pensionistëve në Kosovë është 170.000. Nga kjo shifër, 125.000 janë shfryzues të pensionit të pleqëris që marrin nga 75 euro në muaj. Ndërsa,